Leyar ada Tok Radio Fi. Ertiniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013 ýylyň 14-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. 13-nji martdaky habarlar ulanyly we täze tölkün programmalarymyzy ýadgyda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat öwtülen ir saat 7. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýär. Çarşenbe günü işlik Rim Katolik dininin täze ruhany liderini saýlamak boýunça Vatikanda dini kardinallaryň geçiren üçlenji tesberişliginde Katoliklerin täze ruhy lideri saýlandy. Çarşenbe günü agşamlyk bu ýokary dini wezipä Argentinalyk kardinal George Mario Bergoglio'nun saýlananlygy aglan edildi. Munun ödi Amerika dünya bölügünden tarihte ilkinci gedek dini ruhaniyinin Rim papasının vezipesine saylanması hükmünü alamatlandı. Bu vakanın yedi bilen Vatikanın avadat hanatında George Mario Bergoglio, Rim Katolik dininin ruhani lideri hükmünü Francis diyen ruhu adın berlenliği de ilan edildi. Rim Katolik dininin ruhani liderini saylamak boyunca kardinalların tesverişliği heptenin tişenbe günü başlanıpdı. Ruhani lideri saylamağa ıhtiyarlı 115 tane dini kardinal Vatikanın Sistine avadathanasında yapık kapıların anırtında tesverişlik geçirdi. Dine heptenin çarşenbe günü giyişlik 3. tesverişlikte Rim papasının vezipesine kimin saylanındığı belli oldu. Tişenbe günü Prezident Berdi Muhammedov Tajikistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly gurrungdeşlik geçirdi. Bu telefon gurrungdeşliginde iki ýurdun prezidentleri Türkmenistan bilen Tajikistanyň hyzmatdaşlyklaryny ötürmekligiň perspektiwalary barada özara pikir alyşdylar. Gurrungdeşlikde Gurbanly Berdi Muhammedov bilen Emomali Rahmonyň goňşy Owganystana ýardam bermek we käbir beýleki möhüm regional meseleler barada da gurrung edenlikleri habar berilýär. Maglumata görä Berdi Muhammedow Täjikistan bilen Türkmenistanyň demir ýol ulgamyny Owganystanyň territoriýasynda birleşdirmek barada täjik tarapynyň öňe süren inisiatiwasyny doly gollaýanyny ma'lum edipdir. Çarşenbe günü Kırgızstan'ın Atajurt Partiyatının taraftarlarının 104 şöteyi payitaht Bişkek'te bu partiyanın 3 tane liderinin tutsakluktan boşadılmağını talep edip demonstrasiya geçirdi. Bu partiyanın liderlerinden 3 şöteyi geçen ilin oktyabrında cemgeçilik düzgün tertibinin köpçülüklüğün bozulmağını meçe verenlikte ayıplanıp tutsak edilipdiler. Şol wakada Atajurt Partiyatının müngü olay taraftarı Bişkek'te Kırgız Parlamentinin binatına güýçlen girmäge atynanjypdy. Çarşenbe günkü protest demonstrasiýasyna gurunan Kırgızstany Halat Hedatly Opozisyon Hereketiniň lideri Mukar Şolponbaýew Atajurt Partiyatının liderleriniň tutsaglykdan boşadylmagyna çagyryş edip, aktivistler tarapyndan ýürüýçe ýüzlenmäniň kabul edilenligini we onuň hökümete gönderilenligini aýtdy. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gürjistanyň separatistik regiony bolan Abhaziýanyň prezidenti Aleksandr Ankwap bilen şeýle ýöne Moskwada gepleşik geçirdi. Ortiýanyň prezident administrasiýasy bu gepleşikde Vladimir Putin bilen Aleksandr Ankwabyň Ortiýanyň Abhaziýa bilen ýakyn geljekde bilelikde çözüp biljek meseleleri barada matlaga dedenliklerini ma'lum etdi. 2008-nji ýylyň awgustynda Ortiýet bilen Gürjistanyň arasynda ýüze çykan gysga harby konfliktiňi ýedi bilen Moskwa Gürjistanyň separatistik regionlary bolan Abhaziýany we Gürjistan Asiýetiýany garaşsyz ýurtlar hökmünde ikrar edýänligini eglan edipdi. Gürjistan bu regionlary henidem özüniň aýrylmaz bölegi hasaplap gelýär. Pakistanyň parlamenti çağalara fiziki taýdan sütem edilmegini gadagan edýän kanunyň taslamasyny oňlap ses berdi. Parlamentiň bir agyzdan kabul eden bu kanununa çağalara fiziki taýdan sütem eden raýatlara 1 ýyl türme tutsaglygyny bermek ýa-da 50,000 rupiýa Yani 507 dollar cerime salmak çareti gödöngünü tutulýar. Çağalara fiziki taýdan sütem edilmegi bilen baglanşykly mesele soňky wagtlar Pakistanyň telewizionyňda gyzgalanly ara alyp maslahatlaşylýan meseleleriň birine urulýar. Muňa ýakynda ýurdun Punjab we Sind provinsiýalarynyň parlamentlerinde kabul edilen rezolýusiýalar hasa içeri berdi. Çağalara fiziki temmi verilmegini gadagan edýän täze kanunyň resmi taýdan güýje girmek üçin indi ony Senat tasdiklamaly we ondan soň oňa ýurdun prezidenti gol goýmaly. Çarşenbe günü Türkiýanyň döwlet elçiliginäki Anadolu habar agentligi ekstremistik Kurdistan işçiler partiýasynyň indi 2 ýyl bäri zamanlykda saklap gelen türk raýatlaryny adatlyga goýup berenligini habar berdi. Türkiýanyň bu 8 raýaty bu guramanyň söwgüçüleri tarapyndan Iragyň demir gadagynda zamanlykda saklanypdy. Zamanlıkta saklanan bu Türk rayatlarından 6'sının harbi eserlerdigi, yeni birinin polisi işgerdigi ve beylik birinin olsa yerli hükümeti işgerdigi aydılıyar. Oların zamanlıktan boş edilmeği bu Kürdistan İşçiler Partiyatının tutsuluktaki lideri Abdullah Öcalan'ın yakınına bu arada eden çağırışının idiyanı yüz verdi. Türkiye'nin hükümeti Kürdistan İşçiler Partiyatını terör kuruması deyip hesaplayar. Futbol oyuncu Avrupa'nın Şampiyonlar Ligasında çıkış edeyen Türkiye'nin Galatasaray komandası bilen İspanya'nın Barcelona komandası Tişenbe günü bu ligadaki beyazlaşığın indi kitapkırına çıktılar. Tişenbe günkü oyununa Galatasaray Germanya'da yerli Schalke komandasını 3-2 hatap bilen uttu. Şeylilikte geçirilen iki oyunun cemi boyunca Galatasaray Germanya'nın Schalke komandasından 4-3 hatap bilen üstün çıktı. Tişenbe günü İtalya'nın Milan komandasını 0-4 hatap bilen uton Barcelona hem iki oyunun cemi oyuncu 4-2 hatap bilen Milan'dan üstün çıktı ve yarışı devam ettirmekle hukuk kazandı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet, rahim.